16-րդ. Ուր Մոնտե Քրիստոն վերստին Դանտես է դառնում. Կուկուն, Ժագոբոն, մյուսները մոտեցան իրենց տիրոջը. Մատները հրացանների ձկաններին պատրաստ դրած. Բայց Մոնտե Քրիստոն, քասպահի շեմին ոտք դնելով, նշանացի կասեցրեց նրանց ու բարձրաձայն կանչեց. «Ես այստեղ եմ, միայնակ»։ Դարպասը բացվեց. Խոանները խմբված էին ընդարձակ գավթում. Թույլ լուսավորության պատճառով անհնար էր պարզել նրանց թիվը. Ջահերի ծխախեղդ լույսի տակ կարծես սատանաներ լինեին, որոնց միջով Դանտեսը գնում էր դեպի դժոխք. Կոմսը գունատ դեմքով անցնում էր նրանց միջով, և թերևս մտովի կրկնում բանաստեղծի խոսքը. «Երբ մտնում եք այստեղ, հույս մի ունեցեք ոչնչի»։ Խուլ ճռինչով դարպասը փակեցին նրա հետևից. Գնում էր և կիսախավարի մեջ միայն զենքերի փայլներ տեսնում. Մալտարը կանաչ թիկնոցի մեջ փաթաթված նրան էր սպասում. Երբ Մոնտե Քրիստոն ներկայացավ, նա ձեռքը ճակատին տարավ ի նշան ողջույնի. Նրա ոսկրոտ ու թուղթ դեմքը ջղաձգված էր զսպված կատաղությունից. Այս մարդը ատելության կենդանի արձանն էր կարծես. Մոնտե Քրիստոյին առաջնորդեց միջնաբերդի խորքը. Էսպերանսի հորը թվում էր, թե կրկին մտնում է իվ դղյակի բանտը. Այս անգամ, սակայն, բանտարկյալը նրա որդին էր. Իսկ Վիլֆորի մարդիկ որքան անգութ էին, այնքան ավելի սոսկալի էին խոանները, որոնք չէին ճանաչում պատերազմի և ոչ մի օրենք։ «Ահավասիկ և ես», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Կանչեցիր ինձ, որպեսզի սահմանես որդուս փրկագինը»։ «Լսում եմ»։ «Կնշանակի, որդու շատ ես սիրում»։ «Միթե դու հայր չես, որ նման հարցում ես անում ինձ»։ «Ուստի չկա որևէ զոհողություն, որ պատրաստ չլինես հանձնարնել զավակիդ փրկելու համար»։ «Ինձ ամենադաժան տանջանքների ենթարկիր»։ «Մարմնիս բոլոր վերքերից արյունս կաթիլ-կաթիլ դուրս քաշիր, միայն թե զավակս ազատություն ստանա»։ «Մեռնելու պահին ես կօրհնեմ քեզ»։ «Բայց վերջ տանք դատարկ խոսքերին»։ «Դու արտասանեցիր փրկակին բառը»։ «Ուրեմն ոսկի ես ուզում»։ «Լսիր ինձ»։ «Հարուստ եմ»։ «Այնքան հարուստ, որ տարիներով կարող եմ վարձատրել քեզ պաշտպանող բանակը»։ «Այնքան հարուստ, որ կարող եմ օազիսների թագուհի կոչված քաղաքդ գնել»։ «Կարող եմ քեզ այնքան հարստացնել, որ թագավորները մոտը տաղքատ Երևան»։ «Եվ այդքանից հետո տվածս կհամարեմ ընդամենը մի լումա»։ «Դե հիմա որոշիր»։ Մալտարը, որ արդեն նստել էր, վերստին ոտքի կանգնեց։ «Դու քեզ հարուստ ես կարծում, բայց իրականում աղքատ ես»։ «Այստեղ հարուստը ես եմ»։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ «Այո, գիտեմ»։ «Անհամար գանձեր ունես և ուարկլայի փողոցները կարող ես ոսկով սալահատակել»։ «Բայց կրկնում եմ նորից, որ քեզնից հարուստ մեկ ուրիշը կա, և այդ ուրիշը Մալտարն է»։ «Դարձյալ ասում եմ, որ մթին է խոսքերդ»։ «Միտքդ պարզաբանիր»։ «Ես Մոնտե Քրիստոյից ավելի հարուստ եմ, քանզի սրտումս չկա մի զգացում, որ ցավից կամ երկյուղից սարսափահար անի ինձ»։ «Ես Մոնտե Քրիստոյից ավելի հարուստ եմ, քանզի Մոնտե Քրիստոն աշխարի մեջ ունի միայն մեկ գանձ, իր որդին, որն այս վարկյանիս իմ ձեռքում է»։ «Եվ Մոնտե Քրիստոն, կորցնելով զավակը, աղքատացել է»։ Մոնտե Քրիստոն սարսռաց. Ճշմարիտ էր այս մարդու ասածը. Նրա բոլոր ոսկիները, գոհարեղենի կույտերը, ինչ արժեք ունեին Էսպերանսի մեն մի ժպիտի համեմատությամբ. «Լավ», ասաց. «Բայց նորից կրկնում եմ, որ փրկագին բառը քո բերանից է դուրս եկել»։ «Այո, ես ասացի»։ «Բայց չասացի, թե այդ փրկագինը ոսկի է լինելու»։ «Կյանքս առաջարկեցի քեզ»։ «Կյանքդ քոնը չէ»։ «Բավական է մի ազդանշան, և գլուխդ կգլորվի ոտքերիս առջև»։ «Մոռացար, որ դու կանչեցիր ինձ»։ «Խոսք տվիր»։ «Եվ հիշիր, որ ուխտադրժումը հավասար է հանցագործության»։ «Վերջ դուր»,» գոչեց Մալտարը բարկությամբ։ «Միթե իմ և քո ցեղերի միջև հնարավոր է որևէ դաշինք. Միթե ես կընդունեմ այն ապուշ օրենքները, որոնց հավակնում եք հպատակեցնել մեզ. Դուք, որ գողի նման եկաք մեր երկիրը հափշտակելու մեզնից»։ «Ոչ, ոչ. Ես ոչ խոսք եմ ընդունում, ոչ երդում. Պատերազմում ամեն խորամանկություն օգտակար է, ամեն թակարդ խրախուսելի. Միթե դու և քո նմանները 100 անգամ չեք խաբել մեզ. ես էլ ձեզ եմ խաբում. Դա իմ իրավունքն է. Ուրեմն պիտի իմանաս, որ իմ ձեռքում ես, ու ես կարող եմ ջախջախել ձեզ, ինչպես կարող եմ այս հախճապակին փշրել»։ Եվ Մալտարը հզոր թափով գետին շպրտեց հախճապակի ամիթաս, որ 1000 կտոր եղավ։ «Քո աստվածն է քեզ այսպիսի դասեր տալիս»,» ասաց կոմսը, որը սպառնալիքների տարափի տակ վերագտել էր իր սառնասրտությունը։ «Իմ աստվածը խիղճս է, անձի սարգանքը. իսկ խիղճս ասում է ինձ, որ նույնիսկ ամենավոխերին որոգայթի մեջ գցելը ստորություն է»։ «Իրոք»։ «Սպասիր, ես քո հպարտությունը հիմա կկոտրեմ»։ Մի նշան արեց և պահակներից մեկը դուրս գնաց։ Կոմսը ձեռքերը կրծքին խաչած լուր սպասում էր։ Մի քանի րոպե հետո տարօրինակ մի բան կատարվեց։ Իրեն այնպես թվաց, թե պատը բացվեց, և հազիվ տարորոշվող կիսախավարի մեջ նա տեսավ Էսպերանսին։ Երկու խուանները բռնել էին ծնկաչոք տղային, և նրանցից մեկը կացինը պահել էր զոհի գլխավերևը։ «Զավակս», մրմնջաց Մոնտե Քրիստոն հուզված։ Էսպերանսը կարծես լսեց, և նրա կաշկանդված ձեռքերը երկարեցին դեպի հայրը։ Բայց պարզ երևում էր, որ չէր տեսնում։ «Բավական է իմ մի ակնարկը, և կացինը որդու ճակատին կիչնի»։ Սեղմած ատամների միջից ֆշշացրեց Մալտարը։ «Իսկ հիմա ինձ լսիր. եթե կամենաս, կարող ես որդուդ փրկել»։ «Խոսիր», ասաց կոմսը խուլ ձայնով։ «Քեզնից ոչ ոսկի եմ ուզում, ոչ կյանքդ. ուզածս դրանից և ավել է, և պակաս. Գիտեմ քո ով լինելդ. Գիտեմ, որ ֆրանսիացի եղբայրները հավատում են քեզ. Գիտեմ, որ ոչ ոք երբեք քո ասածին չի կասկածել. ուստի»… Այնքան էր մոտեցել Մոնտե Քրիստոյին, որ կոմսը իր դեմքի վրա զգաց նրա տակ շունչը։ «Ուրեմն»։ «Դու ընտրիր. կամ զավակդ անմիջապես կսպանվի, կամ պիտի ենթարկվես կամքիս»։ «Բայց գոնե իմանամ անելիքս»։ «Հասկացիր, այնտեղ գտնվող մարդիկ վարպետ են չարչարելու մեջ»։ «Որդուդ մի հարվածով չեն սպանելու»։ «Ոչ, դանդաղորեն, անշտապ, նրա մսերը պիտի կտրտեն ու ջղերը սարսռեցնեն։ Պիտի դողա ինչպես վիթը հովազի ճիրանների տակ, ու այդ ամենը դու պիտի տեսնես։ Նրա աղաղակներն ու խրխառոցը պիտի լսես, պիտի խնդրես, աղաչես ինձ, որպեսզի սպանել տան որդուդ, և ես պիտի պատասխանեմ, դեռ ոչ։ Մոնտե Քրիստոն կանգնած էր անվրդով։ «Սպասում եմ», ասաց։ «Պահանջդ ասա»։ Մալտարը վազեց սեղանի մոտ, որի վրա դրված էին գրիչներ ու թուղթ։ «Եկ այստեղ», գոչեց, «և գրիր»։ Մոնտե Քրիստոն իր խոր հայացքը սևեռեց նրան։ Հետո առանց մի բառ ասելու գնաց, նստեց սեղանի մոտ։ «Թելադրիր», ասաց։ «Ես», Մոնտե Քրիստոյի կոմսս, թելադրեց Մալտարը, շեշտելով յուրաքանչյուր բառը։ «Հայտնում եմ թելեսմենի կառավարությանը, որ եկել հասել եմ Ուարկլա և շահել եմ Մալտար իշխանի վստահությունը. Քասպահում փակված են 100-ից ավելի ֆրանսիացի բանտարկյալներ. Խուանները կատարյալ հանգստության մեջ են և որևէ հարձակման չեն սպասում. Բացի այդ, Բետ էլ զհորի կիրճը անպաշտպան է. Քաջ ու փորձված մի գունդ կարող է անակնկալ հարձակմամբ գրավել քաղաքը և ազատել բանտարկյալներին, որոնց մեջ են նաև Ժոլիետ հարյուրապետը և ուրիշ շատ ֆրանսիացի սպաներ. Շտապեք, և հաջողությունը ապահովված է»։ «Հիմա ստորագրիր», կարգադրեց Մալտարը։ «Միայն մի բան», ասաց կոմսը։ «Նպատակդ հասկացա. ուզում ես ֆրանսիական մի գունդ գցել թակարդի մեջ. կիրճը պիտի հսկողության տակ առնես և հեշտությամբ ճախճախես եկող հանդուգն զինվորների»։ «Այո, հասկացար», որդուդ փոխարեն 100 ֆրանսիացու կյանք եմ ուզում։ Մոնտե Քրիստոյի ճակատը ծածկվեց սառը քրտինքով։ Նա ոտքի կանգնեց ու դարձավ ես վերանսի կողմը։ «Ով սրտիս ու խղճիս զավակ», գոչեց հզոր ձայնով։ «Լսիր ինձ. այս մարդը քո և իմ կյանքի տերն է. մտադիր եմ ես այնպիսի տանջանքներով սպանել տալ, որոնք երևակայելուց իսկ մարդու վրա սոսկում է գալիս. բայց այս մարդը մեզ ողջ թողնելու և ազատ արձակելու առաջարկություն է անում, պայմանով, որ ես, քո հայրդ, թակարդի մեջ գցեմ 100 ֆրանսիացի զինվոր, որոնց արյունը թափելով մեր կյանքը փրկենք. Էսպերանս, զավակս, արդեն գրել եմ այդ նամակը, որը փրկելու եմ ես. լսիր, թե ինչ է այնտեղ ասված», և բարձր ձայնով կարդաց տխրահռչակ նամակը։ «Էսպերանս, ստորագրեմ այս նամակը. կենաց և մահվան մեջ ընտրություն կատարիր ինքդ»։ Տղան հուսահատ ճիքեր արեց ազատվելու դահիճների ձեռքից։ Շարժվեցին նրա շրթունքները, բայց ձայնը չհասավ հորականջին։ «Նրա ձայնը չես կարող լսել, բայց ուզում եմ, որ այդ հարցումներն անես իրեն»։ Նշան արեց և երևույթան հետացավ։ Բայց հազիվ 1-2 րոպե էր անցել, երբ դուռը բացվեց ու Էսպերանսը նետվեց հոր գիրկը։ Կոմսի աչքերում ուրախության փայլ երևաց։ «Այս համբույրը ինչպիսի ուժեր տալիս իրեն»։ Մալտարը ճիշտ չէր։ Այս պահին Մոնտե Քրիստոն սիրո գանձով իրեն ավելի հարուստ էր զգում, քան Մալտարը, որ նախքատ էր իր ատելությամբ։ Հետո Մոնտե Քրիստոն որդուն հեռացրեց իրենից և շեշտակի նայելով նրա աչքերի մեջ ասաց. «Դե հիմա ասա, ինչ անեմ»։ Էսպերանսը անվարան հափշտակեց հոր ձեռքին բռնած թուղթը, պատռեց, գցեց ոտքի տակ ու գոչեց. «Հայր, թող մեզ սպանեն, թող երկուսիս էլ սպանեն»։ Հաջորդ տեսարանը հասկանալու համար անհրաժեշտ եմ համարում տալ 1-2 տեղեկություններ.